Úrad inšpekčnej služby zadržal ex-policajtov NAKY a prokurátora generálnej prokuratúry. Opozícia tvrdí, že ide o politickú objednávku. Slávnostné otvorenie jubilejného roku spišskej diecézy sa pri príležitosti 250. výročia jej založenia uskutoční 13. marca. Izrael a USA pri útoku na oblasť Teheránu údajne zasiahli aj sídlo zhromaždenia znalcov.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Úrad inšpekčnej služby vykonal dnes policajnú akciu s názvom Kajúcnik. Počas nej obvinili a zadržali policajtov aj civilné osoby z vydierania a zo zneužívania právomoci verejného činiteľa, ktorej sa mali dopúšťať organizovanou formou. Akcia prebiehala na území Bratislavského, Nitrianského a Banskobystrického kraja. Zadržanie policajtov z bývalej NAKY Pavla D., Branislava D., Alžbety F. a prokurátora generálnej prokuratúry Michala Eš potvrdil advokát Peter Kubina. Poslanec Národnej rady Roman Mikulec z klubu Slovensko za ľudí označil túto akciu za trápne divadlo šikany zo strany Úradu inšpekčnej služby.
Takto to vyzerá, keď je vo funkcii človek, ktorý mentálne na ňu nedorastol. Čurilovci sú stíhaní už vyše 4 roky. 4 roky chodia na výsluchy, zúčastňujú sa úkonov, neutekajú, nebránia sa, naopak musia čeliť tým trápnym útokom mnohých politikov, aj ministra vnútra Matúša Šuta a Eštoka, ktorý sa za mnohé z nich už musí ospravedlniť a zaplatiť pokutu, tak ako rozhodol o tom súd.
Opozičné progresívne Slovensko si myslí, že dnešná akcia Kajúcnik, pri ktorej zadržali a obvinili viacerých policajtov a civilné osoby, vykonal Úrad inšpekčnej služby na politickú objednávku vládnych špičiek. Líder progresívcov Michal Šimečka kritizoval aj načasovanie zásahu.
Pred dvoma dňami bola na úrade vlády tlačová konferencia, kde sa zúčastnil aj predseda vlády, pán Fico, aj obžalovaný podpredseda parlamentu, aj minister obrany, aj pán Para, kde útočili na práve týchto ľudí a hovorili o verejnom trestnom oznámení. A aká náhoda, že o dva dni si po nich prídu policajti z inšpekcie. A aká náhoda, že je to ten prokurátor, ktorý podával obžalobu na Tibora Gašpara, ktorého súd začína 11. mája.
Aj podpredseda kresťansko-demokratického hnutia William Karas kritizuje formu a načasovanie celého zásahu, ktorý vrhá zlý tieň na prácu orgánov činných v trestnom konaní.
Považujem takéto postupy a navyše bezprostredne po tlačovke predstaviteľov vlády za veľmi nebezpečné a zavaňujúce politickou pomstou. Som presvedčený, že tento spôsob mediálnej justície škodí dôvere v právny štát a aj samotnej vyšetrovanej veci.
Opozičné PS volá po zadržaní prokurátora generálnej prokuratúry Michala Eš aj po konci Tibora Gašpara vo funkcii podpredsedu Národnej rady. Začína so zberom podpisov na jeho odvolanie, hovorí opäť líder PS Michal Šimečka.
Po dnešných udalostiach už nie je na čo čakať. Prokurátora, ktorý obžaloval Tibora Gašpara, dnes ráno odviedla polícia, policajné komando tu z priestorov generálnej prokuratúry. Pred dvoma dňami na toho prokurátora Michala Šureka útočili na úrade vlády na tlačovke, kde bol aj Tibor Gašpar. To je tak gigantický konflikt záujmov. V právnom štáte nie je možné, aby Tibor Gašpar bol naďalej podpredsedom Národnej rady.
Minister vnútra Matúš Šuta Eštok v tejto súvislosti vyhlásil, že ak sa potvrdí, že niekto zneužil uniformu, svoju právomoc alebo dôveru štátu, musí niesť plnú zodpovednosť bez ohľadu na svoje postavenie. K policajnej akcii Kajúcnik dodal, že ide o závažné podozrenia, v rámci ktorých boli obvinené a zadržané osoby z policajného a aj civilného prostredia. Zákon a spravodlivosť musia podľa ministra Šuta Eštoka platiť pre všetkých bez výnimky a rovnako. Voči medializovaným vyjadreniam politikov sa už ohradil aj Úrad inšpekčnej služby. Podľa hovorkyne Andrej Dobiašovej je Úrad inšpekčnej služby nezávislá a politická policajná zložka a príslušníci jej týmu Veritas pripravovali akciu Kajúcnik niekoľko týždňov až mesiacov. Minimálna mzda v roku 2027 zrastie na 972 eur, pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú inak. Oproti aktuálnym 915 eurám vzrastie o 57 eur v hrubom. Dnes o tom informoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Minimálna mzda v roku 2028 podľa kvalifikovaných odhadov bude na úrovni 1014 eur. No a keďže štatistický úrad pred malou chvíľou zverejnil výšku priemernej mzdy za predchádzajúci rok 1620 eur, tak sme okamžite vedeli rátať výšku predpokladanej minimálnej mzdy na budúci rok 972 eur presne.
Spolu s minimálnou mzdou porastú podľa ministra Tomáša aj príplatky za prácu v noci a počas víkendov, pretože sú na ňu naviazané. Na ministerstve zdravotníctva sa zajtra uskutoční okrúhly stôl k novele zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov. Zúčastniť sa na ňom majú poslanci Národnej rady, zástupcovia rezortu zdravotníctva, Národného inštitútu pre hodnotu a technológie v zdravotníctve, Najvyššieho kontrolného úradu či pacientských organizácií. Minister zdravotníctva Kamil Šaško o tom hovoril na zdravotníckej konferencii, ktorú zorganizovala Americká obchodná komora. Šéf rezortu zdravotníctva označil problematiku liekovej politiky za jednu z tých, ktorá si vyžaduje vecnú a odbornú debatu, komplexný pohľad i politickú zhodu.
A to sú vysoko nadrezortné témy a keď mňa niekto bude akože kritizovať, nech ma kritizuje. Ja som strašne zvedavý, ako to potom bude robiť ten ďalší, pretože toto sú problémy, ktoré jednoducho si nájdu každého. Každý o tom už vieme a prestaňme s populizmom v tejto téme. To je jediné, čo ja chcem poprosiť a veďme potom túto diskusiu.
V tejto súvislosti zároveň avizoval, že v apríli plánuje predstaviť návrh stratégie ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040. Podotkol, že ide o dokument, ktorý doteraz v sektore chýbal. Dúfa, že na ňom bude politická zhoda. V rámci svojho pôsobenia na poste tiež považuje za dôležité pokračovať vo výstavbe rozostavaných nemocníc.
Krátko z domova.
Minister zahraničných vecí Juraj Blanár v súvislosti s repatriačnými letmi Slovákov z Blízkeho východu telefonoval so šéfom jordánskej diplomacie Aymanom Safadím. Na sociálnej sieti minister Blanár informoval, že riešenie povolení na prelety je mimoriadne náročné. Na Slovensko už dnes prileteli z Blízkeho východu Slováci letov cestovnej kancelárie Satur. Prvé repatriačné lety z jordánskeho Amánu a Akaby v spolupráci s ministerstvom obrany a rezortom vnútra mali priletieť na Slovensko dnes podvečer. Slovenskí veľvyslanci v najviac exponovaných krajinách na Blízkom východe sú podľa rezortu v plnom nasadení. Slovensko a Poľsko plánujú zintenzívniť spoluprácu v obrannom priemysle. V horizonte niekoľkých týždňov až mesiacov by chceli predstaviť spoločné projekty. Na spoločnej tlačovej besede počas konferencie k obrannému priemyslu v Bratislave o tom informoval slovenský minister obrany Robert Kaliňák a poľský šéf rezortu obrany Vladislav Košiniak-Kamiš. Vzniknúť by mohli aj nové spoločné firmy. Spolupráca podľa nich posilní obe krajiny. Klientské pracoviská ministerstva vnútra fungovali dnes v obmedzenom režime. Nedostupné boli informačné systémy evidencie dokladov, evidencie vozidiel, evidencie cudzincov, matriky a ohlasovní pobytu. Koaličná SNS bude mať 14. marca pracovný snem v obci Obice v okrese Zlaté Moravce. Budú sa na ňom voliť aj nové vedenie strany. To sa bude uchádzať o mandát na ďalšie 4 roky. Konanie snemu schválili národniari na dnešnom predsedníctve. Prijímacie konanie na stredné školy vstupuje do ďalšej fázy. Základné školy už odoslali väčšinu prihlášok. Stredné školy môžu postupne pripravovať a rozosielať pozvánky na prijímacie skúšky podľa svojich harmonogramov. V Miloslavove v okrese Senec dnes otvorili prístavbu materskej školy Lipový park. Priestory, ktorých výstavbu realizovali z plánu obnovy, umožnia prijať ďalších 20 detí a kapacita škôlky sa zvýši na 60 miest. Polícia dnes v rámci akcie Rozlúčka zadržala dve osoby, ktoré pôsobia na finančnej správe na oddelení daňovej kontroly. Vyšetrovateľ ich obvinil zo zločinu prijímania úplatku v súbehu so zločinom zneužívania právomoci verejného činiteľa. Finančná správa oznámila, že je pri objasňovaní možnej korupcie plne súčinná a bude striktne postupovať v zmysle zákona.
Z cirkvi.
Spišský diecézny biskup Monsignor František Trstenský vydal dekret, ktorým oficiálne vyhlásil jubilejný rok Spišskej diecézy pri príležitosti 250. výročia jej založenia. Viac povie Pavol Jurčaga.
Slávnostné otvorenie jubilea sa uskutoční 13. marca o 17. hodine v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie v Poprade slávením svätej omše. Tu Rádio Lumen odvysiela v priamom prenose, hovorí biskup František Trstenský.
Prečo 13. marec? Preto, lebo pred 250 rokmi 13. marca 1776 vtedajší pápež Pius VI rozhodol o zriadení týchto troch diecéz, medzi nimi aj Spišskej diecézy. Tak my sme si povedali, 13. marec to je ten deň, keď Spišská diecéza vznikla, otvoríme jubilejný rok Spišskej diecézy. Príďte všetci do Popradu na slávnostné otvorenie. Teším sa, že sa tam všetci stretneme.
Pre hĺbšie prežívanie tohto času Spišský diecézny biskup určil 11 jubilejných chrámov po celej diecéze, od katedrály Spišskej kapitule až po chrámy v Ružomberku, Námestove či v Starej Ľubovni.
V každom z týchto jubilejných kostolov bude 5 podujatí. Ale budeme pozývať z toho okolia všetkých ľudí, príďte na tieto stretnutia, príďte na túto slávnosť, a to preto, že pri týchto 5 udalostiach, tí, ktorí budú prítomní, bude sa môcť získať aj úplné odpustky. Tak sme o to požiadali apoštolskú penitenciáriu, ktorá vyšla v ústretí, a je tam napísané v tej bule, že všetci tí, ktorí sa zúčastnia tých duchovných podujatí, kde bude prítomný biskup alebo jeho delegát, budú môcť získať za bežných podmienok úplné odpustky, alebo tí, čo sa nemôžu, tak keď sa duchovne spoja s touto duchovnou akciou.
Toto milostivé obdobie sa bude sláviť od 13. marca do 15. novembra.
Aj tento rok hrozí, že viaceré letné tábory sa nebudú konať. Ich organizátorom totiž komplikuje prípravu prísne nariadenie Úradu verejného zdravotníctva. Ten naopak hovorí, že jeho úlohou nie je komplikovať organizáciu podujatí, ale chrániť zdravie detí a mladých. Návrhy na zmenu ešte minulý rok predložilo aj Kresťansko-demokratické hnutie. Parlament o nich doteraz nerokoval. Téme sa venuje Julia Kavecká.
Slovenský skauting v týchto dňoch už pripravuje letné tábory. Do minulého roka mali organizátori na ich prípravu výnimku z nariadenia hlavného hygienika. Tá však už vypršala, a tak je ich povinnosťou napríklad mať povinne na tábore lekára alebo zdravotnú sestru. Člen náčelníctva Martin Macharík to považuje za nereálne.
Keďže ide o nekomerčné podujatia, tak napríklad zaplatiť si lekára na podujatie alebo zdravotnú sestru je problém. Tých lekári proste napríklad nie sú zdravotné sestry. No a pre naše potreby napríklad malé podujatia, keď zoberiem 5-6 detí na týždňový puťák po prírode slovenskej, tak po tomto nariadení ja musím mať za sebou zdravotnú sestru, áno, alebo lekára, čo je úplne nereálne.
Martin Macharík hovorí, že na tábore nebol nikdy problém v prípade potreby privolať lekára alebo navštíviť pediatra. Podľa neho ale treba zvlášť v dnešnej dobe zároveň budovať psychickú aj fyzickú odolnosť detí.
Tá istá miera plánovanej nepohody, alebo ten scouting je o plánovanej nepohode, tak práve má formačný charakter, aby to dieťa niečo vydržalo, aby sa ten vedel vysporiadať, aby vedelo, neviem, pomôcť pri varení a tak ďalej.
Aj KDH kritizuje súčasné prehnané pravidlá, viaceré považuje za absurdné. Poslanec Peter Stachura.
Cesta k latrine musí byť osvetlená. No vysvetlite mi nejaký skautský tábor, kde budete mať osvetlenú cestu k latrine. To čo sú za hlúposti? Kde ste videli, že latrina má byť 50 metrov od kuchyne v smere prevládajúcich vetrov?
Úrad verejného zdravotníctva v reakcii uviedol, že rokuje so zástupcami organizácií, ktoré organizujú letné tábory. Zdôrazňuje, že cieľom nie je komplikovať činnosť organizátorov, ale nastaviť podmienky tak, aby boli zotavovacie podujatia bezpečné. Skauti veria, že budú pravidlá poznať v dostatočnom predstihu.
V Trebišove odštartovali ikonopisecký kurz pre širokú verejnosť. Pod vedením miestneho kňaza Rolanda Nosova sa účastníci učia nielen techniku, ale aj trpezlivosti a vnútornému stíšeniu. Rozdelení sú do dvoch skupín a svoju ikonu budú písať počas 8 stretnutí v pastoračnej miestnosti grécko-katolíckej farnosti. Nahrávala Martina Mištaničová.
Ikona nie je len obraz, je modlitbou vo farbách alebo aj maľované Božie slovo. Veriaci na laickom ikonopiseckom kurze sa do tvorby pustili značením, ale aj rešpektom. Mali možnosť výberu, či vyhotovia ikonu Ježiša Krista alebo presvätej Bohorodičky. Čo ich čaká a ako pri písaní budú postupovať, prezradil duchovný otec Roland Nosov.
Cieľom je to, aby ľudia vystúpili zo svojej komfortnej zóny a tak trošku nechali naozaj toho Svätého Ducha pôsobiť vo svojich životoch. Tiež, aby aj ten pôstny čas pre nich bol trošku prehĺbený, viac tak premodlený. Čo sa týka ikonopisectva, tam je tzv. Kánon, ktorý nás usmerňuje, akým spôsobom máme tú ikonu písať. Ťahy štiercov majú byť podľa predkresleného obrazu, takže najprv idú tie kontúrové čiary, ktoré by mali byť tenké, potom tie kontúrové čiary potom budú premalované s tou už základnou farbou, či už rúcha alebo telovej farby.
Účastníci si pri písaní ikony prehlbujú svoj vzťah s Ježišom alebo Bohorodičkou, pokračujú grécko-katolícky veriaci Alena Cibáková a po nej Natália Begalová.
Či sa mi to pekne podarí, či to bude dobre. No je to iba prvá hodina, takže uvidíme, čo to bude.
Chcela som vlastne nejakú formu psychohygieny. Toto mi prišlo ako taký ideálne strávený čas pre duchovné pokriatie a trošku hlavu vypnúť od toho učenia. A teším sa na ten výsledok.
Kurz vyvrcholí posvetením ikon v Trebišovskom grécko-katolickom chráme.
Izrael uzavrel všetky hraničné priechody do pásma Gazy a zakázal vstup mimovládnym organizáciám. Toto rozhodnutie, ktoré bolo odôvodnené bezpečnostnými obavami po útokoch na Irán, postihuje predovšetkým civilné obyvateľstvo z devastovanej palestínskej enklávy. Gabriel Romanelli, farár katolíckej farnosti Svätej rodiny v Gaze, hovorí, že to spôsobí veľa problémov. Situáciu v Gaze opísal ako tragickú a strašnú. Dodáva, že medzinárodné spoločenstvo by malo umožniť skutočný prílev pomoci, ktorá je potrebná nielen na materiálnu obnovu, ale aj na morálnu a existenciálnu obnovu. Nový praský arcibiskup Stanislav Pšibil sa včera stretol s pápežom Levom XIV. Počas rozhovoru, ktorý trval 45 minút, hovorili o mnohých témach spojených s českou cirkvou. Arcibiskup pre českú redakciu Vatican News povedal, že pápež sa zaujímal od hrboľatej diaľnice po pastoráciu konvertitov. Zároveň podľa neho preukázal vynikajúcu znalosť českých reálií.
Zahraničné spravodajstvo.
Predstavitelia americkej armády dnes štvrtý deň útokov na Irán oznámili, že zničili veliteľské stanovištia revolučných gárd. Tie vyhlásili, že zasiahli americkú leteckú základňu v Bahrajne. Dvojsk k tomu malo v rámci spoločnej vojenskej operácie s Izraelom na Blízkom východe, ktorá sa začala v sobotu. Príspevok nahrala Lucia Pálešová.
Ozbrojené sily USA oznámili bez poskytnutia dôkazov zničenie iránskych protivzdušných obranných systémov, odpaľovacích zariadení pre rakety a drony, ako aj vojenských leteckých základní. Iránska armáda zas oznámila, že jej sily podnikli útoky na ciele oboch krajín v regióne. Média a miestni informovali o výbuchoch v Katarskej Dohe, Bahrajnskej Manáme aj v Jeruzaleme. Izraelská armáda uviedla, že už počas noci zaútočila na komplex vedenia iránskeho režimu, vrátane kancelárie prezidenta Masúda Pezeškiana a budovy Najvyššej rady národnej bezpečnosti. Vykonáva podľa jej vyhlásenia simultánne útoky na vojenské ciele v Teheráne a na ciele Hizbaláhu v Bejrúte. Popoludní Izrael oznámil, že jej vojaci postúpili hlbšie do južného Libanonu s cieľom brániť odtiaľ severoizraelské obce pred útokmi Hizbaláhu. Izrael dnes vypálil aj ďalšiu sériu rakiet na šítske predmestie Bejrút. Na ciele Hizbaláhu útočil už v noci na včera po útokoch z Libanonu na územie Izraelu. Libanonská vláda na to zareagovala zákazom vojenských aktivít Hizbaláhu. Americký prezident Donald Trump naznačil, že Spojené štáty čoskoro podniknú odvetné opatrenia potom, ako ich veľvyslanectvo v Riáde zasiahli dva drony. USA v reakcii stiahli väčšinu svojich diplomatov s rodinami z Bahrajnu a Jordánska. Veľvyslanectvo USA v Kuvajte zostáva po včerajšom útoku naň zatvorené. Francúzsko nasadí na Cypre protiraketové a protidronové systémy a dve fregaty ako reakciu na zásah britskej vojenskej základne Akrotiri iránskym dronom. Iránske ministerstvo zahraničia dnes varovalo európske krajiny pred zapojením sa do konfliktu. Takýto krok by podľa vyhlásenia Teherán považoval za akt vojny. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu v rozhovore pre stanicu Fox News uviedol, že Irán budoval nové jadrové zariadenia, na ktoré by o niekoľko mesiacov už nebolo možné zaútočiť. Konflikt na Blízkom východe podľa jeho slov nepotrvá roky, ale môže trvať nejaký čas. Iránsky červený polmesiac dnes informoval, že od soboty zahynulo pri izraelsko-americkej vojenskej operácii v Iráne už 787 ľudí.
Podľa najnovších informácií Izrael a USA pri útoku na oblasť Teheránu zasiahli aj sídlo zhromaždenia znalcov poverené voľbou nového najvyššieho vodcu Iránu. Sloboda tlače bola v Európe aj v roku 2025 pod tlakom v dôsledku právnych hrozieb, fyzických útokov či zastrašovania novinárov. Vyplýva to z výročnej správy partnerských organizácií Platformy Rady Európy na podporu ochrany žurnalistiky a bezpečnosti novinárov. Príspevok venovaný obsahu správy nahrál Jozef Pikula.
Výročná správa sa zaoberá aj prípadom investigatívneho novinára Pala Rýpala, nezvestného už 18 rokov, a vražde novinára Jána Kuciaka z roku 2018. Niekoľko európskych štátov prijalo podľa správy v uplynulých rokoch zákony obmedzujúce práva novinárov. Často sa to podľa nej dialo pod orwellovskou zámienkou ochrany obyvateľov pred dezinformáciami, kybernetickou kriminalitou, terorizmom či extrémizmom. Najviac sa podľa správy previnili Rusko a Bielorusko. Vlády v Gruzínsku, Maďarsku, Srbsku, na Slovensku a v Turecku podľa nej buď zaviedli alebo navrhli podobné zákony. Správa Rady Európy vyslovuje obavy, že pod zámienkou zvýšenia transparentnosti sú tieto zákony zamerané na upevnenie vládnej moci cez oslabovanie kritických médií. K Slovensku dodáva, že Národná rada v apríli 2025 schválila v zrýchlenom konaní zákon o transparentnosti, ktorý ukladá mimovládkam povinnosť zverejňovať darcov prispievajúcich nad 5000 eur, uvádzať členov svojich riadiacich orgánov a predkladať každoročné finančné správy. Kritici namietali, že problémom je nejasné znenie zákona a široké právomoci registračných orgánov, hoci z návrhu neskôr vypadli označenia ako zahraniční agenti či lobisti. Konečná verzia zákona neobsahovala zmienku o médiách. V prípade transformácie verejnoprávneho rozhlasu a televízie Slovenska na Slovenský rozhlas a televíziu došlo podľa správy Rady Európy k jemnému, no citeľnému posunu v redakčnom zameraní. Kritici podľa správy tvrdia, že vysielanie je teraz viac naklonené vláde. Najvyššiu mieru rizika politických zásahov do verejných médií údajne vykazujú Maďarsko, Malta a Turecko, po ktorých nasledujú Slovensko, Bosna a Hercegovina, Taliansko, Chorvátsko, Poľsko, Grécko, Srbsko a Rumunsko. Celkovo partneri platformy v roku 2025 zverejnili 344 upozornení na závažné hrozby voči slobode médií, čo predstavuje medziročný nárast o 29%.
Krátko zo sveta.
Po Maďarsku a Slovensku začali Ukrajinu o povolenie návštevy k ropovodu Družba žiadať aj niektoré štáty EÚ podporujúce Kyjev a Európska komisia. Napísal o tom denník Financial Times. Cieľom návštevy by bolo dokázať, že sa Ukrajina snaží ropovod opraviť a obnoviť dodávky suroviny. Maďarský premiér Viktor Orbán a slovenský premiér Robert Fico podozrievajú Ukrajinu z toho, že dodávky stále neobnovila zámerne. Kyjev to odmieta. V súčasnej dobe podľa českého prezidenta Petra Pavla neexistuje žiadny ospravedlniteľný dôvod na znižovanie výdavkov na obranu. Naopak je podľa neho množstvo dôvodov, aby ich vláda zvyšovala. Povedal to dnes na začiatku schôdze poslaneckej snemovne, na ktorú prišiel prvýkrát v tomto volebnom období českého parlamentu. Pred poslancami zdôraznil, že želať si mier a dúfať, že nastane, nestačí. Podotkol, že posilňovanie obrany nie je prípravou na vojnu, ale cestou na zaistenie mieru. Ruská centrálna banka dnes oznámila, že na súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu podala žalobu na rozhodnutie Rady EÚ z decembra 2025 zmraziť jej aktíva na neurčito. Dovtedy ich členské štáty museli podľa sankcií každých 6 mesiacov jednomyselne predlžovať. Ruská centrálna banka odhaduje, že západné krajiny zmrazili jej aktíva v hodnote približne 300 miliárd dolárov. Severoatlantická aliancia privítala dnes možnosť rozšíriť rokovanie o jadrových záležitostiach s Parížom potom, čo sa francúzsky prezident Emmanuel Macron zaviazal posilniť jadrový arzenál krajiny. Francúzsky líder včera oznámil, že krajina rozšíri svoj jadrový arzenál a mohla by poprvýkrát nasadiť lietadlá s jadrovými zbraňami v spojeneckých štátoch. Izrael dnes opäť otvoril kľúčový hraničný priechod Kerem Šalom na juhu pásma Gazy, aby umožnil dodávky humanitárnej pomoci na palestínske územie. Najlepších športovcov Národného športového centra za rok 2025 ocenili dnes v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea v Bratislave. Medzi ocenenými boli gymnastka Lucia Piliarová, tenistka Mia Pohánková, ale aj cyklistka Viktória Chladoňová. Tá sa už pripravuje na nové výzvy, medzi ktorými je aj maturita.
A dúfam, že ju úspešne zvládnem a budem sa môcť sústrediť teda na cyklistiku a do toho musím ešte sklobiť aj nejaké preteky a tréningové povinnosti. Mala by som absolvovať znova Giro d'Italia a taktiež aj ardenské klasiky Amstel Gold Race, Flèche Wallonne a Liège-Bastogne-Liège. Takže predstavím sa aj na týchto prestížnych klasikách, keďže budeme sa snažiť ako tímovo vyhrať s Paulin Ferrand-Prévot, takže som veľmi spokojná, že môžem byť na týchto pretekoch.
Národné športové centrum organizuje slávnostné oceňovanie športovcov za dosiahnuté výsledky v minulom roku tradične. Laureáti si dnes prevzali ceny aj od ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka. Slovenský biatlonista Markus Sklenárik sa stal majstrom sveta v šprinte kadetov na mládežníckom šampionáte v nemeckom Arberi. Na strelnici nespravil ani jednu chybu a na 7,5-kilometrovej trati triumfoval s náskokom 19 sekúnd pred Lotyšom Richardsom Losbersom, ktorý minul 3 terče. Bronz získal Hannes Lipfert z Nemecka. Tretí cenníkov zo svetového šampionátu šiel Slovensku tesne v kategórii juniorov. Dlho bol na medailových pozíciách v šprinte juniorov na 10 kilometrov Martin Maťko, ktorý napokon obsadil konečné štvrté miesto. Slovenskí reprezentanti v zimnom triatlone Zuzana Michaličková a Mário Košút získali počas víkendu na majstrovstvách sveta v talianskej Padole striebornú medailu mixe. Za víťaznými Talianmi zaostali o 28 sekúnd. Michaličková skončila v súťaži jednotlivkyň tesne pod stupňami víťazov na štvrtej priečke. Dnes hrali v tretej skupine B divízie naše futbalistky v Poprade zápas kvalifikácie na futbalové majstrovstvá sveta s Lotyšskom. Vyhrali 3-2. Slovenský futbalový klub Tatran Prešov ukončil včera spoluprácu s trénerom Vladimírom Cifraničom po vzájomnej dohode. Účastník najvyššej slovenskej súťaže Nike Ligy to potvrdil prostredníctvom svojej oficiálnej stránky. Novým trénerom Tatrana by sa podľa portálu sport.sk mal stať Jozef Kostelník.
Počasie.
Pekné počasie budeme mať podľa meteorológa Petra Jurčoviča aj naďalej. Všetko to podľa neho drží tlaková výš, ktorá sa nachádza nad vnútrozemím Európy. Mierne zhoršenie počasia podľa neho môže spôsobiť len studený front z Poľska,
ktorý v tom vysokom tlaku a v podstate ani nemá šancu nejaké zhoršenie počasia priniesť, ale stačí to na to, že bude trošku viac oblakov a keď prejde, tak bude za ním pofúkovať severný vietor, čo by sa mohlo zase prejaviť na nočných teplotách. Cez deň nie. V stredu pekne slnečno, prechodne by mohlo byť aj to oblačno. Hmly dnes ráno ojedine boli, môžu byť aj zajtra. Ráno teplota asi minus 6 v horských dolinách. Na juhu 0 plus 4, takže naozaj sa nedá hovoriť o nejakom studenom počasí. Samozrejme k tomu slabý vietor, a potom cez deň pekne slnečné oteplenie na severe na 12, na juhu na 17 stupňov a stále iba slabý vietor.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Večer vás po pravidelných programoch pozývame od 20. hodiny 10. minúty počúvať slovo povzbudenia a následne s nami môžete spoznávať Bibliu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.